Gepleyer Alatlıq Radiyosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýylat ýylynyň geçirilişine biýdürgünçülükler ýüze çykdy. Ýürüş peýgamberli Allah berdiýip tutsaglykdan boşadyldy. Ýalňy dene türmedäki oglunyň hasratyny çekýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen tidimen yoğuşun anı urvan tans ediyarın. Birleşen Statların Merkezi Antu Agentliğinin müdiri Ortiyet'in Ukrayna'da kursu toğ tutmak varada gepleşiklere çınlakay kara meyanlığına etti. William Burns'ın 16. dekavarda PBS nesiri bilen eden söhbetdeşliğinin aydan sözleri geçen ay Rus kardeşi bilen Türkiye'de olan dostluğundan vereden ilkinci açık çıkışı varlı. Biz Ruslar häzir hakyk gepleş geçirmek meselesinde çynlakay garayandyr öýtmeýär diýip Burns gysyň howuk howgatynyň urşy haýalladyp gepleşikleriň geçirilmek mümkinçiligini döretmek ähtimallygy barada berilen soraga jogap berenini aýtdy. Orta düşkepdeniň başynda Birleşen Ştatlary gepleşikler meselesine konstruktiw, ýagny guruji çemeleşmelik taýpladi. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin ýakyn ýarany Aleksandr Lukashenkany görmek üçin Belarusa soňky 3 ýyldan gowrak wagtyň içinde ilkinji saparyny amala aşyrýar. Bu sapar onun Belarusa Ukrayna garşy uruşa goşulmak üçin basyp geçjekdi wagtdaky çaklamalaryň arasyna gabat geldi. 2020-nji ýylda pandemiýa başlaýaly bäri Russiýadan daşaryk bar ýogy bir näçe sapar eden Putin 19-njy dekabrda Minsk'a varýar. Lukashenkanyň edarasy iki ýaranyň başa-baş gepleşik geçirjekdigini, olaryň ministrleriniň bolsa integrasiýa meselesinde giňişleýin gepleşik geçirjekdigini aýtdy. Analitikler we harby resmiler Putiniň Lukashenkany Rus güýçlerine goşulyp Belarus eskerleriniň hem Ukraina garşy uruşa girmegine ýarmaga finansçykdygyny öňe sürýärler. Bilermenleriň käbiri Rus lideriniň Ukrainanyň harby ýolbaşçylygynyň ünsüni sogmagy finansçylygyny we öz güýçlerini günni ordaky gazaply söwüşlerden we demir gazyga Belarus bilen serhede taraf çekmekçi bolýanyny öňe sürýär. Ukrainanyň general leytenanty Serhiy Naev 18-nji dekabrda iki lideriň Belarus goşunynyň Ukrainada kurşu has kingden gatnaşmagyny ara alyp maslahatlaşjakdygyny aýtdy. Türkiýanyň energetika we tebigi orlar ministri Fatih Dönmek Türkmenistan'ın Evropa tebigi gaz ivermek koyunca yol kartasının yakın vakti işlenip düzülecektiğini umut bildirip Türkmen Portal nesri Türk metluğutuna salgılanıp havar verdi. Bu havar Rus senatörünün Moskva'nın transkadar geçiricisinin kurulmağını yol vermeyecektiğini duydurmağının iyi anına gavat geldi. Fatih Dönmek meselenin üstünde işlemek için iş toporunun dörödülünlüğünü ve buradaki işlerin çaltlanırılacaktığını aydıptır. Şeyle de Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine salgılanıp verilen havarlarda Türkmen gazını Avrupa'ya eltmek meselesinin yanvarda Türkmenistan'ın ve Azerbaycan'ın prezidentlerinin Türkiye amala aşıracak saporlarının doğamını yeni bir gedek ara alınıp maslahat tasılacaktı aydılya. Türkmen gazının eksportu varadaki mesele Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet dostlarının 14. dekabrda Türkmen başşehrine geçiren sammitinde ara alınıp maslahatlaşıldı. İran yurtta meşhur olan WhatsApp ve Instagram programmalarını hemişelik petiklemek kaybatına atya. ABŞ'nın Meta internet kampanyası İran hakimiyetlerinin dekabr ayının başında bu kampanyanın yurtta vekilhan açmağını ve düzgünlerini İslam Respublikasına layık getirmeğini talep edip yazan hatında şu altı çenli cevap vermeğindir. Eğer de Meta bizim yazan hatımda cevap vermese bir hemişelik petiklemenin başlangıcı olup bilir deyip Milli Kiber Merkezinin başlığı Abol Hasan Firozabadi 17-nji dekabrda mektubata beren interwýusunda aýtdy. Şu aralykda ýurdu gaba bolan protestleri gollamak baradaky çykyşlarından soň Eýran häkimetleri 37 ýaşly aktrisa Tarinin Alidosyny tutsak etdiler. Tasnim habar urlugy onuň galp habarlary çap etmekde we biýdirgünçülige meçhe wermekde güman edilýändigini aýtdy. Siz habarlar diňlediňiz.